Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα σας. Υπάρχουν τόποι που δεν γεννήθηκαν για να είναι όμορφοι, γεννήθηκαν για να αντέχουν. Η Καστοριά είναι ένας τέτοιος τόπος, χτισμένος πάνω σε ένα ισθμό που εισχωρεί στη λίμνη, ανάμεσα σε βουνά, περάσματα και αυτοκρατορίες, δεν υπήρξε ποτέ απομονωμένη, ήτανε πάντα εκτεθειμένη. Και ίσως γι' αυτό έμαθε να θυμάται. Από το κέλετρο των Μακεδόνων που χάθηκε χωρίς να αφήσει πέτρα, ως την Καστροπολιτεία του Ιστουνιανού που χτίστηκε για να προστατεύσει ανθρώπους και ζωή. Από τους αιώνες των επιδρομών, ως τη σπάνια άνθηση της τέχνης. Η Καστοριά δεν διηγείται μια γραμμική ιστορία, διηγείται στρώματα χρόνου. Οι εκκλησίες της δεν υψώνονται, στέκονται, σαν να γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να περιμένουν αιώνες για να εξηγηθούν. Τα αρχοντικά της δεν επιδεικνύουν πλούτο, μαρτυρούν ένα παρελθόν όπου το εμπόριο και κυρίως η γούνα έδωσε στην πόλη φωνή πέρα από τα σύνορά της. Εδώ έζησαν κοινότητες διαφορετικές, Έλληνες, Οθωμανοί, Εβραίοι. Και εδώ, το 1944, η μνήμη τραυματίστηκε ανεπανόρθωτα με τον αφανισμό σχεδόν ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας. Κι όμως η πόλη συνέχισε. Σήμερα η Καστοριά είναι μια πόλη που δεν ζητά να την καταναλώσεις, αλλά να την αφουγκραστείς. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Σωτήρης Παναγιώτου και σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια δεν θα κάνουμε έναν οδηγό διαδρομών, θα κάνουμε μια ανάγνωση τόπου. Γιατί κάποια ταξίδια δεν μετριούνται σε χιλιόμετρα, αλλά σε κατανόηση. να αρχίσει η συνομιλία μας, αξίζει να σταθούμε λίγο στην ίδια την πόλη. Η Καστοριά δεν δημιουργήθηκε τυχαία, χτίστηκε σε ένα ισθμό που εισχωρεί στη λίμνη Ορεστιάδα, σε ένα σημείο στρατηγικό, φυσικά οχυρό, όπου το νερό λειτουργούσε ως άμυνα αλλά και ως δρόμος. Εδώ πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε το αρχαίο Κέλετρο στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και αργότερα, πάνω στα ίχνη της καταστροφής, ο Ιστουνιανός ίδρυσε τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία της Καστοριάς. Η πόλη θα περάσει από χέρια πολλά, Βούλγαρους, Νορμανδούς, Σέρβους, Αλβανούς, Οθωμανούς, θα αντέξει επιδρομές, κατοχές, πολέμους και παρόλα αυτά δεν θα χάσει το χαρακτήρα της. Η Καστοριά γίνεται σταδιακά ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και καλλιτεχνικά κέντρα του Βυζαντινού κόσμου. Οι δεκάδες εκκλησίες της, μικρές, λιτές, φορτισμένες με εικόνα και πίστη, δεν χτίστηκαν για να εντυπωσιάσουν, χτίστηκαν για να ανήκουν στη ζωή. Και σήμερα αυτές ακριβώς οι εκκλησίες, τα αρχοντικά, τα μουσεία, μας επιτρέπουν να διαβάσουμε την Καστοριά σαν ένα ανοιχτό αρχείο αιώνων. Σε αυτό το αρχείο θα μας ξεναγήσει η πρώτη μας καλεσμένη. Καλωσορίζω λοιπόν σήμερα μια γυναίκα που δεν φυλάσει απλώς μνημεία, φυλάσει χρόνο, την Ανδρομάχη Σκρέκα, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Καστοριάς, αρχαιολόγο με βαθιά γνώση της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και άνθρωπο που εδώ και χρόνια εργάζεται ώστε η Καστοριά να παραμένει ένα ζωντανό ανοιχτό μουσείο ιστορίας. Κυρία Σκρέκα, καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα κυρία Μπατζάκη, χρόνια πολλά.
Χρόνια
και
πολλά.
Χρόνια πολλά, ναι, και στους ακροάτες της εκπομπής σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς καταρχήν και για την αποδοχή. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, ως ιστορικός και αρχαιολόγος γνωρίζετε πολύ καλά την Καστοριά από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας. Έχει χαρακτηριστεί ανοιχτό μουσείο Βυζαντινής τέχνης. Ποιο είναι το ρίσκο αυτού του χαρακτηρισμού και τι φοβάστε μήπως παρεξηγηθεί?
Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να εξηγήσουμε στους ακροατές σας τη σημασία του όρου, τι σημαίνει ανοιχτό μουσείο και γιατί χρησιμοποιήθηκε ή αποδόθηκε στην Καστοριά. Είναι κατά τη στοιχεία του αγγλικού όρου, όπως γνωρίζετε, του Open Air Museum, και αποδόθηκε στην Καστοριά λόγω του πλήθους του μεγάλου των μνημείων που συναντά ο επισκέπτης διάσπαρτα μέσα στην πόλη. Είναι πάνω από 70, για παράδειγμα, οι εκκλησίες που μπορεί κανείς να συναντήσει στη Χερσόνησο, μέσα στο πολεοδομικό ιστό της πόλης. Τα μνημεία αυτά είναι είτε θρησκευτικά, είτε κοσμικά, όπως οι εκκλησίες, οι οικίες, τα κτίρια της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, αλλά και της οχυρωματικής. Θεωρώ λοιπόν, απαντώντας στην ερώτησή σας, ότι δεν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος στον χαρακτηρισμό αυτό, τουλάχιστον για την Καστοριά, διότι στην πόλη μπορούν να συνυπάρχουν και να συνδυάζονται πολλές ιδιότητες συγχρόνως. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοώ? Πράγματι, ο μνημιακός της πλούτος είναι πάρα πολύ σημαντικός και μοναδικός, θα μπορούσα να πω, και γενικότερα η πόλη αποπνέει μια αίσθηση έντονης πνευματικότητας και μυστικισμού. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σύγχρονη πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εννοώ δηλαδή ότι είναι μια πόλη που έχει όλες τις δραστηριότητες μιας κανονικής πόλης, με την αγορά της, με τις εκδηλώσεις της, με χώρους διαμονής και εστίασης. Όπως ήδη αναφέρατε στην εισαγωγή που κάνατε, έχει μια φυσική ομορφιά παράμιλη, διότι συνδυάζει αυτό το υδάτινο στοιχείο της λίμνης με το βραχώδες της Χερσονήσου, συνθέτοντας ένα μοναδικό, θα μπορούσα να πω, οικιστικό περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον επίσης είναι πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα και θα μπορούσε να προσφερθεί και για εξερεύνηση, για μελέτη, για όλες τις ομάδες των επισκεπτών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Mm-hmm. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έναν προορισμό που θα μπορούσε να απευθύνεται και σε άλλες ομάδες επισκεπτών πέρα από αυτούς που ενδιαφέρονται για το λεγόμενο πολιτιστικό τουρισμό. Ας πούμε, για μικρούς και για μεγάλους επισκέπτες υπάρχει το σπήλαιο του Δράκου, υπάρχει η αναπαράσταση του προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού, το ενιδρίο με τα ψάρια του γλυκού νερού, η βόλτα με το καραβάκι επίσης που έχει καθιερώσει ο Δήμος Καστοριάς και δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα θέασης της πόλης μέσα από το νερό, από τη λίμνη. Και πιο μακριά, βέβαια, αν βγούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους στο Νόστιμο, για το Αρχαιολογικό Επίσης Μουσείο στο Άργος Οριστικό, που αφηγείται την ιστορία της Αρχαίας Ορεστίδας. Νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα μιας πόλης πολυδιάστατης και ζωντανής.
Εκεί δηλαδή σε αυτά τα στοιχεία εναποθέτεται την προστασία του μνημείου, δηλαδή ως αρχαιολόγος που εργάζεται σε μια ζωντανή πόλη όπως την περιγράφεται, πού τελειώνει η προστασία του μνημείου και πού αρχίζει η ζωή. Η ζωή είναι σε αυτά που περιγράφεται?
Ναι, είναι ένα θέμα δύσκολο, θα έλεγα, και κέριο. Για χρόνια έτσι απασχολεί γενικά όλο τον κλάδο μας. Αλλά ας είμαστε και ρεαλιστές, θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο σε μια πόλη, όπως ήδη αναφέραμε, με διαρκή κατοίκηση, συνεχή κατοίκηση, να έχουμε κυρίως το τομέα της ανασκαφής. Με τα ιστάμενα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι με τις ανασκαφές και τα έργα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής της πόλης, όπου εκεί βλέπουμε το ένα στρώμα τη μία ιστορική περίοδο να καλύπτει την άλλη. Και βέβαια δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Καστοριά, θεωρώ πως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις, το γνωρίζουμε κιόλας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, έχει αποδειχθεί αυτό το θέμα και είναι γνωστό.
Δηλαδή,
εκεί νομίζω ότι χρειάζονται ισορροπίες, ότι η νομοθεσία προφανώς θα πρέπει να εφαρμόζεται και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ότι υπάρχει πλέον πεποίθηση τόσο στον κόσμο όσο και στις αρχές της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάγκης αυτής της παρακαταθήκης που παραλάβαμε από τους προγόνους μας να τη μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές, και θεωρώ ότι υπάρχει και σεβασμός και συνεργασία. Είναι λέξεις κλειδιά για μένα.
Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα όσον αφορά την Καστοριά σχετικά με αυτό στο οποίο αναφέρεστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους πολίτες και την προστασία των μνημείων?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ για παράδειγμα θα μπορούσα να δω δύο σκέλη σε αυτήν την δραστηριότητα. Για παράδειγμα, αυτά που συμβαίνουν στα δημόσια έργα, τα οποία εκτελούνται, καταλαβαίνετε, μιλάμε για έργα υποδομών που έχουν σχέση με την ίδρυυση κτλ, τα οποία τα περισσότερα είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, και εκεί από την πλευρά της υπηρεσίας μας υπάρχει αρμόδιο προσωπικό, το οποίο επιβλέπει όλες τις εξκαφικές εργασίες. Και έχει τύχει να μας έχουν αποκαλυφθεί και πολύ ωραία πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών. Και ένα άλλο μεγάλο επίσης σκέλος είναι τα ιδιωτικά έργα, στα οποία στην περίπτωση που θα προκύψουν, ας πούμε, αρχαιότητες, γίνεται η απαραίτητη έρευνα, γίνεται η τεκμηρίωση του αρχαίου, και στην περίπτωση που αυτό θα κριθεί ότι πρέπει να διατηρηθεί, μετά από συμβούλια, τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων κτλ, θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι τεχνικές λύσεις και το προσωπικό πλέον διαθέτει τεχνογνωσία ώστε και το αρχαίο να μπορεί να διατηρηθεί, αλλά και ο ιδιώτης να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα παραδείγματα είναι διαφορετικά και το καθένα αντιμετωπίζεται, πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο.
Υπάρχει και αυτός ο φόβος από τους ιδιώτες όταν ανακαλύπτουν κάποια αρχαία στο οικόπεδό τους, που,
σωστά,
που τους δημιουργεί μία αναστάτωση, και εκεί σκέφτονται ότι μπορεί να χάσουν το οικόπεδό τους. Δεν ξέρω τι ισχύει για σας εκεί στην Καστοριά, και γενικά η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή, γιατί μετά μιλάμε για ανασκαφές, μιλάμε για μία μεγάλη αναστάτωση για αυτόν που έχει το οικόπεδο.
Σας είπα ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε έβριμα κρίνεται επίσης ανάλογα με τη σπουδαιότητά του. Έτσι δεν είναι?
Καλά, σίγουρα.
Έχει σημασία το ότι βρέθηκε. Το κρίσιμο όμως για την αρχαιολογική υπηρεσία είναι να λάβει τη γνώση που προκύπτει από το αρχαίο αυτό, να το τεκμηριώσει και φυσικά να το διατηρήσει, να μην καταστραφεί. Αν μπορεί τώρα να κριθεί δηλαδή ότι είναι χρήσιμο, ότι θα μπορούσε και ο ιδιώτης να κάνει την επένδυσή του, αυτό νομίζω γενικότερα ότι είναι αποδεκτό από τα τελευταία παραδείγματα που έχουμε
Και να ενημερώσει ο ιδιώτης ότι υπάρχει αυτό στην ιδιοκτησία του, γιατί πολύ συχνά δεν ενημερώνουν από φόβο για τις συνέπειες αυτής της ανακάλυψης.
Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει αλλάξει, επειδή έχει αλλάξει και η αρχαιολογική υπηρεσία, λοιπόν έχει αλλάξει αυτή η δύσκολη, ας πούμε, αντιμετώπιση του γενικά της της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ότι ο κόσμος πλέον δεν φοβάται. Ελέγχουμε βέβαια, υπάρχει και έλεγχος. Από τότε που οι υπηρεσίες, οι εφορίες έγιναν ανανομό, έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα τα οικόπεδα, όλες τις εξκαφές. Από το παλαιότερο καθεστώς που επικρατούσε, που είχαμε ακόμη παλαιότερα 5-6 νομοί σε μία υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατον, και με την έλλειψη του προσωπικού που υπάρχει, που υπήρχε εκείνα τα χρόνια, εντάξει, και ως ένα βαθμό συνεχίζει να υπάρχει. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κυρία Μπαντάκη.
Ναι, το καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο στο ιστορικό κομμάτι. Από την ίδρυση της Καστροπολιτείας, από τον Ιουστινιανό έως σήμερα, ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι παραμένει αμετάβλητο στον αστικό ιστό της Καστοριάς?
Ναι, νομίζω ότι έτσι πολύ, μόνο λεκτικά, και θα το αναλύσω στη συνέχεια, θεωρώ ότι η μορφολογία της πόλης δεν έχει αλλάξει πολύ από την περίοδο εκείνη. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η μορφή και η δομή της πόλης καθορίστηκε από τη γεωμορφολογία του εδάφους. Όπως αναφέρατε, είναι ένας βράχος που εισέρχεται μέσα σε μία λίμνη. Αυτό έδινε συγκεκριμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη της πόλης, όπως και σήμερα εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο. Επίσης, αξίζει να διευκρινίσουμε ότι από την εποχή του Ιουστινιανού ουσιαστικά τα οικοδομικά κατάλοιπα που σώζονται στην πόλη αφορούν κάποια τμήματα της οχύρωσης στο λαιμό, που λέμε, της Χερσονήσου. Η μεγάλη, ωστόσο, ανάπτυξη της πόλης μαρτυρείται από το 10ο αιώνα και μετά. Επομένως, μιλούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλούμε για μια χαρακτηριστική περίπτωση μεσαιωνικής πόλης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και για να σας δώσω μια εικόνα της πόλης εκείνης της εποχής, όπως μας σώζεται μέσα από φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα και μέσα από περιγραφές των περιηγητών του 16ου κυρίως, μιλούμε για μια πόλη τουλάχιστον από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά στα Βαλκάνια, τον 15ο και 16ο αιώνα, με το 91% περίπου του πληθυσμού να είναι το ελληνικό, μιλάμε για την περίοδο δηλαδή της Οθωμανικής κυριαρχίας, για μια πόλη με μικρά, όμορφα, διόρροφα σπίτια, σκεπασμένα με, όπως αναφέρει ο Τσελεμπή, με κόκκινα καμωμένα κεραμίδια, με τα μεγαλύτερα τα αρχοντικά, με τα σαχνισιά τους, με κάποιες προεξοχές που υπήρχαν στις όχθες της λίμνης για τα καραβάκια που χρησιμοποιούσαν οι Καστοριανοί, μια πόλη με δρόμους στενούς, ενίοτε δεδαλώδης, τα γνωστά μας τα σοκάκια και τα καλντερίμια. Η Ακρόπολη υπήρχε στο ψηλότερο σημείο της πόλης, και από αυτήν σώζονται σήμερα δύο πύργοι στην πλατεία της Κουμπελίδικης, και εκεί υπήρχε και το διοικητικό κέντρο της πόλης, προφανώς με τον καθεδρικό ναό, με επισκοπείο και με τις κατοικίες των διοικητών. Όλη αυτή η έντονη κλίση του εδάφους ακόμη και σήμερα λειτουργεί ως ένα φυσικό σύστημα απορροής των ομβρίων προς τη λίμνη. Ο προσανατολισμός όλων των σπιτιών ήταν προς την λίμνη, γιατί ήταν κέριο και κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της πόλης. Τα πιο προνομιούχα, θα έλεγα, παραλίμνια σπίτια διέθεταν αυλές που κατέληγαν στις όχθες, τις λεγόμενες αυγατές, όπως τις ονομάζουν οι Καστοριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο παραλίμνιος δρόμος δημιουργήθηκε περίπου το 1920, και ότι μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα το νερό της λίμνης ήταν πόσιμο. Δηλαδή τα σπίτια είχαν πηγάδια στις αυλές τους, τουλάχιστον τα παραλίμνια, και μπορούσαν ακόμη, πέρα από τις οικιακές εργασίες, να πιούν και το νερό της λίμνης.
Και γιατί άλλαξε αυτό στην πορεία?
Γιατί, θα σας τα εξηγήσω και αυτά, γιατί έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη της πόλης τη δεκαετία του 50 και του 70 με το καθεστώς της αντιπαροχής, το γνωστό που έγινε νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Επίσης με τη μεγάλη ανάπτυξη και την απότομη ανάπτυξη της κατεργασίας και του εμπορίου της Γούνας τα τελευταία χρόνια, η πόλη οδηγήθηκε σε μια, θα λέγαμε, πληθυσμιακή έκρηξη. Έφτασε, από ιστορίες που μου διηγούνται, να φιλοξενεί και 40.000 κατοίκους. Γι' αυτό το μικρό κομμάτι της γης είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό, το οποίο βέβαια αναζητούσε και στέγη ο πληθυσμός αυτός. Ουσιαστικά οφείλεται σε παθογένειες του παρελθόντος που μεταφέρονται και επιβαρύνουν νομίζω και το μέλλον. Ωστόσο, οι δύο παραδοσιακές συνοικίες, Ντολτσό και Απόζαρη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνουν ακόμη και σήμερα την εικόνα της πόλης περίπου εκείνης της εποχής. Λειτουργούν σαν πυρήνες ιστορίας, δηλαδή, μέσα στην πόλη.
Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της πόλης, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν είναι απλώς μνημεία. Τι μας λένε για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τις έκτισαν και τις χρησιμοποιούσαν?
Πράγματι, τα μνημεία μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες και θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν και ως μάρτυρες της ιστορίας της πόλης, δίνοντάς μας στοιχεία για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον πολιτισμό, που πολλές φορές, όπως και την περίπτωση της Καστοριάς, απουσιάζουν από τις πηγές. Και αυτός βέβαια είναι και ένας λόγος που είναι χρέος μας επιπλέον να τους διατηρήσουμε. Όπως είπαμε, ότι η πόλη ιδρύεται μένα από τον Ιουστινιανό, αλλά ακμάζει μετά τον 10ο αιώνα. Γνωρίζουμε ότι δημιουργείται επισκοπή και μάλιστα πρωτόθρονη Καστοριάς που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Αχρίδας. Ο 12ος ωστός αιώνας είναι ο χρυσός αιώνας για την πόλη και λανθασμένα, θα μου επιτρέψετε εδώ να σημειώσω, από κακή ερμηνεία κειμένων και επιγραφών, παλαιότερα είχε θεωρηθεί η Καστοριά ως τόπος εξορίας. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν τόπος κοινωνικής ακμής και πολιτιστικής άνθησης, όπως αποδεικνύει και όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος ναός ή εικονογραφικό σύνολο που ακόμα και για σας ως ειδική συνεχίζει να συγκινεί κάθε φορά σαν πρώτη εμπειρία?
Εδώ θα μπορούσα να απαντήσω ότι γενικότερα με τα μνημεία μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει και με τις εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι κάθε φορά στην ίδια εικόνα ή στο ίδιο σύνολο βλέπω και διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να έχει σχέση με την κατάσταση που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή, με τα ενδιαφέροντά μου, τα διαφορετικά. Να πω ότι η τέχνη του 12ου αιώνα είναι εξαιρετική και στις εικόνες και στα σύνολα τα εικονογραφικά. Είναι η λεγόμενη ιστεροκομνήνια τέχνη. Επίσης η τέχνη της παλαιολόγιας περίοδου στα μνημεία είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Να μιλήσουμε για το Καστοριανό εργαστήριο, πώς να παραλείψουμε, γιατί η πόλη της Καστοριάς υπήρξε και έδρα καλλιτεχνικού εργαστηρίου στα τέλη του 15ου με αρχές του 16ου, που απλώθηκε και ουσιαστικά δημιούργησε σε όλη την περιφέρεια από τα μετέ και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Αργότερα το 16ο περίφημοι αγιογράφοι μετακαλούνται και φιλοτεχνούν και διακοσμούν μνημεία στην πόλη και αναφέρομαι σε ονόματα όπως τον Φράγκο Κατελάνο, τον Αντώνιο, τον Ονούφριο, μοναδικούς και ξεχωριστούς αγιογράφους. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το υλικό στην ζωγραφική και νομίζω ότι κάθε φορά μας μιλάει και διαφορετικά, με ένα διαφορετικό τρόπο.
Αν αφαιρούσαμε τις στιχογραφίες και κρατούσαμε μόνο την αρχιτεκτονική, θα λέγαμε την ίδια ιστορία, πιστεύετε?
Νομίζω ότι τουλάχιστον για την βυζαντινή αρχιτεκτονική, και μιλάω για τους ναούς από το 10ο μέχρι το 12ο αιώνα, αυτό θα μπορούσα να το ισχυριστώ, δηλαδή ότι διηγείται η αρχιτεκτονική μια παράλληλη ιστορία με την τέχνη. Και τι εννοώ, ότι οι ναοί αυτοί κατά κανόνα είτε ανήκουν στον τύπο της Τρίκλη της Βασιλικής με τον ιδιαίτερα υπερυψωμένο, με το ιδιαίτερα υπερυψωμένο μεσαίο κλήτος, που εξασφάλιζε βέβαια και το φωτισμό του ναού, είτε στον τύπο του μονόχωρου ναού με νάρθηκα, και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση της μοναδικής κουμπελίδικης που ανήκει στον τρίκοχο τύπο. Όλοι αυτοί οι ναοί είναι οικοδομημένη με λίθους που περιβάλλονται από πλίνθους, με πολύ ωραίο, με πολύ όμορφη κεραμοπλαστική διακόσμηση που δείχνει την πολυτέλεια στα μνημεία αυτά. Ουσιαστικά πρόκειται για ναούς μικρών διαστάσεων, να το πούμε και αυτό, να το αναφέρουμε, που οικοδομούνται ως αφιερώματα πιστών, αρχόντων ή ακόμα και αξιωματούχων που είχαν, όπως αντιλαμβάνεστε, και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε δηλαδή την αρχιτεκτονική της Καστοριάς σε κάποια συγκεκριμένη σχολή ή κατηγορία. Υπάρχει επίσης και η τάση να διακοσμούνται και εξωτερικά οι ναοί με εξωτερικές στιχογραφίες, μια πρακτική βέβαια που βρίσκουμε και γενικότερα στα Βαλκάνια την περίοδο εκείνη. Και να πούμε γενικότερα ότι δέχονται επιδράσεις και από την Κωνσταντινούπολη και από τη Θεσσαλονίκη, τις οποίες βέβαια στην Καστοριά τις αφομοιώνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο λόγια για την περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί εκεί η αρχιτεκτονική αλλάζει. Έχουμε μικρότερων διαστάσεων και φτωχότερη σε σχέση με τα υλικά κατασκευής μονόχωρους ναούς, οι οποίοι προσπαθούν να χαθούν, θα λέγαμε, και να ενσωματωθούν στο κτηριακό περιβάλλον της πόλης. Για ποιο λόγο? Προφανώς για να μην να αποφευχθεί, μάλλον να δημιουργηθεί, να προκληθεί, θα λέγαμε, το θρησκευτικό αίσθημα των μουσουλμάνων. Για να φτάσουμε στις μεγάλες πάλι τρίκλητες βασιλικές, στο 18ο και κυρίως στο 19ο αιώνα, τα μνημεία δηλαδή μεγάλων διαστάσεων, μετά το Χάτι Χουμαγιούν, θα λέγαμε, και τον σεβασμό των θρησκευτικών ουσιαστικά δικαιωμάτων των υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό εξελίσσεται παράλληλα με την τέχνη αρχιτεκτονική. Το ίδιο δηλαδή συμβαίνει και στην αρχιτεκτονική.
Άρα πώς συνυπάρχουν στην Καστοριά οι Βυζαντινοί, οι Οθωμανικοί, όπως αναφέρατε, και η νεότερη πολιτισμική κληρονομιά, χωρίς η μία να σκεπάζει την άλλη?
Ναι, θεωρώ ότι η μία αλληλοσυμπληρώνει την άλλη και ότι όλες μαζί συνθέτουν, θα λέγαμε, την ιστορία του τόπου και της μορφής της πόλης σήμερα. Να πούμε εδώ, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον, ότι κατά την Οθωμανική περίοδο οι διαφορετικοί πληθυσμοί ήταν εγκατεστημένοι στις συνοικίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πόλης έφτασε να έχει και 20 συνοικίες την περίοδο ακμής της, οι οποίες βέβαια αλληλεπιδρούσαν, δεν λειτουργούσαν ως γκέτο. Γνωρίζουμε ότι οι ελληνικές συνοικίες ήταν εγκατεστημένες γύρω από τις εκκλησίες, υπήρχαν δύο ή τρεις αργότερα Οθωμανικές και μία εβραϊκή. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και στην παρουσία των Εβραίων μέσα στην πόλη, και μάλιστα από τους παλαιότερους. Η εβραϊκή κοινότητα ήταν ρωμανιώτικη. Ήδη μαρτυρείται από τον 10ο αιώνα η παρουσία τους στην Καστοριά, με τους ρωμανιώτες, όπως αναφέραμε, Εβραίους, που αργότερα αντικαταστάθηκαν από τους Σεφαραδίτες. Πολύ σημαντική, και νομίζω ότι όπου υπάρχει εμπόριο γενικότερα υπάρχει και εβραϊκή κοινότητα.
Ως μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια, πιστεύετε?
Ναι, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι έχω την τιμή να συμμετέχω ως αναπληρωματικό μέλος σε κάποιες από τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού μαζί με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου, κορυφαίους ο καθένας στο είδος του, και μου δίνει τη δυνατότητα αυτό να έχω μια έτσι συνολική εικόνα των έργων και των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα ήθελα να καταθέσω ότι θεωρώ ότι υλοποιείται ένα τιτάνιο έργο υπό την ηγεσία της Υπουργού Πολιτισμού, της Δόκτωρος Λίνας Μενδώνη, σε όλους τους τομείς, θεωρώ, του πολιτισμού, από τον αρχαίο μέχρι το σύγχρονο. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο θέματα κυρίως που τα θεωρώ μεγάλη πρόκληση για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ένα κομμάτι αφορά τα μουσεία και το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τις προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστούν στη νέα αυτή εποχή της ψηφιακής, θα λέγαμε, και της τεχνολογικής επανάστασης. Θα πρέπει πλέον τα μουσεία να λειτουργούν ως κυψέλες πολιτισμού με πολλαπλούς ρόλους, και ο σκοπός είναι να γίνουν ελκυστικά σε όλες τις ομάδες των επισκεπτών, στους νέους, στα άτομα με ευαισθησίες. Εδώ θα αξίζει επίσης να αναφέρω ότι πάνω από 28 νέα μουσεία λειτουργούν από άκρη σε άκρη σε όλη την ελληνική επικράτεια, και αυτά είναι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλα παράλληλα αναβαθμίζονται. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι τα δύο μουσεία, τα κρατικά της Καστοριάς, τόσο το Βυζαντινό όσο και το Αρχαιολογικό, στο Άργος Οριστικό, ετάχθηκαν τελευταία και σε μια διαδικασία πιστοποίησης μουσείων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά ουσιαστικά, για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας, σε μια σειρά κριτηρίων που πρέπει να πληρεί ένα μουσείο για να λάβει αυτό το σήμα της πιστοποίησης. Και τι αφορούν αυτά, σε τι αφορούν αυτά τα κριτήρια, ουσιαστικά σχετίζονται με τις υποδομές, με την προσβασιμότητα στα άτομα με ανάγκες, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, την ποιότητα στις παροχές, κάτι δηλαδή που ισχύει για τα μουσεία σε όλο τον κόσμο, και ουσιαστικά αυτά στηρίζονται σε κριτήρια που ισχύουν σε διεθνείς κανονισμούς όπως το ICOM κτλ. Και ένα δεύτερο κρίσιμο επίσης, νομίζω, σημείο που καλείται να διαχειριστεί το Υπουργείο είναι η θωράκιση, θα λέγαμε, της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν όλο και περισσότερο τη βιωσιμότητα τόσο των μνημείων όσο και των αρχαιολογικών χώρων, και θεωρώ ότι με ένα πλήθος έργων που υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια από το Υπουργείο, ουσιαστικά η πολιτιστική κληρονομιά διασώζεται, αναδεικνύεται και αξιοποιείται όλο αυτό το πολιτιστικό μας απόθεμα.
Αν λοιπόν ένας νέος άνθρωπος ακούει σήμερα και σκέφτεται να επισκεφτεί την Καστοριά, ποιο μνημείο θα του λέγατε εδώ ξεκίνα?
Ναι, σε αυτό το σημείο εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσει από το Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς και θα σας εξηγήσω γιατί. Να πούμε καταρχήν ότι το Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης, στην περιοχή του παλιού Ξενία, και από το 2016 λειτουργεί μια νέα μόνιμη έκθεση. Είναι ένα μουσείο πλήρως ανακοινισμένο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Θα πρότεινα λοιπόν στους επισκέπτες να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο χώρο, θα έλεγα, και στο χρόνο της Βυζαντινής Καστοριάς από εκεί. Γιατί? Για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, αν και πρόκειται για ένα θεματικό μουσείο, και τι σημαίνει αυτό, είναι ένα μουσείο που ουσιαστικά προβάλλει φορητές εικόνες με λίγες αποτυχισμένες τοιχογραφίες και κάποια αντικείμενα μικροτεχνίας, και θα τολμούσα να πω ότι αυτά τα εκθέματα βρίσκονται σε έναν ανοιχτό διάλογο με τα μνημεία, με τις εκκλησίες από όπου προήλθαν. Επομένως θεωρώ ότι μέσα από το μουσείο δίνεται στον μέσο επισκέπτη η δυνατότητα, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, να λάβει, να αποκτήσει μια συνολική εικόνα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής Καστοριάς. Λοιπόν, γιατί τα εκθέματα αυτά, όπως ήδη περίπου ανέφερα, τα οποία μερικά είναι και εξαιρετικά έργα της Βυζαντινής τέχνης, είναι μία από τις καλύτερες συλλογές. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, κυρία Μπατζάκη, η συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται γιατί συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις για το Βυζάντιο που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, μαζί με αυτά τα εκθέματα συνυπάρχουν μέσα στο μουσείο πλούσιο επίσης εποπτικό υλικό με πρωταγωνιστές τα μνημεία, με τους πρωταγωνιστές, τους αφιερωτές που δημιούργησαν αυτά και τις εικόνες φυσικά, με πολύ ωραία κείμενα επιστημονικά αλλά όχι περίπλοκα για την ιστορία ανά περιόδους, και φυσικά και αναφορά στους καλλιτέχνες που εργάστηκαν εκεί. Υπάρχουν σύγχρονες ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα μνημεία και μαθαίνει και για την τεχνική κατασκευή μιας φορητής βυζαντινής εικόνας. Και τέλος, αξίζει να ενημερώσουμε το κοινό γι' αυτό, ότι από το μουσείο ξεκινάει και ο αρχαιολογικός περίπατος συνοδεία φιλεκτικού προσωπικού στα 5 πιο αντιπροσωπευτικά μνημεία της πόλης. Ο περίπατος αυτός γίνεται καθημερινά, εκτός Τρίτης που είναι όλα τα μουσεία κλειστά, ο πρώτος στις 10 και ο δεύτερος στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
Και τέλος, κυρία Σκρέκα, κάτι πιο προσωπικό. Τι σας έχει μάθει η Καστοριά για τον χρόνο?
Ο χρόνος θεωρώ ότι είναι πολύτιμος μέσα από αυτά που διαβάζω και βιώνω, και μέσα από τις εργασίες συντήρησης που κάθε φορά μας ανακαλύπτονται στα ίδια μνημεία διαφορετικά πράγματα. Είναι μια έκπληξη για μας. Άρα θεωρώ ότι αυτό που μου έχει μάθει είναι πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να τον διαχειριζόμαστε ορθά, εννοώ με όφελος προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και προς το άτομο, ο καθένας του μετά προσωπικά.
Ανδρομάχης Κρέκα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία και που μας έμαθε ότι η ιστορία δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και έχει και βάθος η ιστορία και πρέπει να την τιμάμε και να την, να την διηγούμαστε και να τη θυμόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και τη συνομιλία αυτή.
Ευχαριστώ και εγώ και να ευχηθώ και μια καλή και δημιουργική χρονιά για όλους μας.
Επίσης και σε εσάς. Καλημέρα.
Γεια σας.
Για νήσω στο βρεϊκό το τσάρσι. Βγήκα να σεριανίσω, σεριανίσω στο βρεϊκό το τσάρσι.
Λοιπόν, η Καστοριά, όπως ακούσαμε νωρίτερα, είναι πόλη περασμάτων. Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σέρβοι, Οθωμανοί και άνθρωποι. Η Λίμνη Ορεστιάδα δεν ήταν ποτέ σύνορο, ήταν δρόμος, καθρέφτης και μάρτυρας. Εδώ εγκαταστάθηκαν Εβραίοι Σεφαραδίτες, εδώ γεννήθηκε πλούτος από τη Γούνα, εδώ γράφτηκαν σελίδες μακεδονικού αγώνα και εδώ το 1944 χάθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά 900 άνθρωποι. Μια κοινότητα που άφησε πίσω της σιωπή και μνήμη. Ο επόμενος καλεσμένος μας γνωρίζει την Καστοριά όχι μόνο ως ιστορία, αλλά ως βίωμα. Ο Ρόμιλος Μαντζούρας, ιστορικός, ξεναγός, συγγραφέας και άνθρωπος που αφηγείται την πόλη, όπως αφηγείται κανείς έναν ζωντανό οργανισμό. Κύριε Μαντζούρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Εσείς λοιπόν που αφηγείστε την Καστοριά καθημερινά, ποια ερώτηση των επισκεπτών σας αποκαλύπτει άγνοια και ποια πραγματικό ενδιαφέρον και ποια εικόνα της παιδικής σας ηλικίας κουβαλάτε ακόμα όταν ξεναγείτε την πόλη?
Ναι, η άγνοια βέβαια μπορεί να συγχωρεθεί σαν έναν επισκέπτη γιατί δεν γνωρίζει τα πάντα, αλλά είναι χαρακτηριστικό και έχει να κάνει με τη γεωγραφία της πόλης, καθότι ίσως ξέρετε είναι χτισμένη σε μια χερσόνησο που μπαίνει μέσα στη λίμνη. Πολλοί επισκέπτες όταν κάνουν το γύρο της Χερσονήσου, που είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, γυρνώντας από τη μία πλευρά στην άλλη, βλέπουν την Καστοριά από μια πλευρά που δεν τη γνωρίζουν και αναρωτιούνται πού βρίσκονται, αν έχουν πάει σε άλλη πόλη. Mm. Και ενδιαφέρον θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν δείχνουν ενδιαφέρον για τη ζωή των ανθρώπων τώρα, ειδικά άνθρωποι που έρχονται από περιοχές που έχουν θερμότερα κλίματα και στη χώρα μας και αναρωτιούνται πώς μπορούν οι άνθρωποι το χειμώνα και πόσα χρήματα ξοδεύουν για να μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και όσον αφορά αυτό που με ρωτήσετε τελευταίο, που είναι και συναισθηματικό όσον αφορά την παιδική ηλικία, πάντα περπατώντας και στην Καστοριά και περιηγούμενος με τους περιηγητές, πάταξε, δεν μπορώ να ξεχάσω τις πρώτες μου βόλτες με ποδήλατο στα ίδια μέρη και σε αυτές τις ωραίες παραλίμνιες διαδρομές που κάνουμε ακόμα και τώρα.
Ναι, έχω κάνει και εγώ το γύρο της λίμνης με ποδήλατο, αλλά και με τα πόδια, και είναι πραγματικά μαγική αυτή, έτσι, η περιπλάνηση. Πάντα όταν ξανακάνεις πάλι το γύρο, μετά ξαναβλέπεις άλλα καινούργια πράγματα σε κάθε...
Πραγματικά.
Στον κάθε γύρο. Αν περπατήσουμε λοιπόν μαζί στον Τολτσό ή, το Απόζαρι, ποια ιστορία δεν φαίνεται αλλά είναι πάντα παρούσα?
Μπορούμε να πούμε ότι περπατώντας τα καντερίμια και βλέποντας παλιά σπίτια ή και νεότερα, αυτό που δεν φαίνεται αν δεν μπεις μέσα είναι αυτή η πραγματική αίσθηση νοικοκυροσύνης και καλαισθησίας που διέκρινε τους ανθρώπους της πόλης όσον αφορά τα σπίτια τους και τη φιλοξενία τους απέναντι στους επισκέπτες. Μια πραγματική φιλόξενη διάθεση και μια νοικοκυροσύνη, μπορούμε να πούμε.
Τα αρχοντικά αυτά, πώς τα περιγράφετε, είναι σύμβολα πλούτου. Ποια κοινωνική ένταση κρύβεται πίσω από αυτή την εικόνα και τι μας αποκαλύπτουν για την κοινωνία και την οικονομία της εποχής τους?
Ναι, είναι με ενδιαφέρον αυτό που ρωτάτε, γιατί πραγματικά είναι σύμβολα πλούτου και δύναμης και λίγο και επίδειξης, μπορούμε να πούμε, αλλά έχει να κάνει και την νοοτροπία των ανθρώπων, όχι μόνο να φανούν σπουδαίοι στα μάτια των συμπολιτών τους, αλλά να δείξουν ότι το σπίτι τους που θα χτίσουν, αυτό το σπουδαίο πέπειρμα και πολυόροφο, θα μείνει εκεί για πάντα, θα κρατήσει αιώνες. Και όσον αφορά την κοινωνική ένταση που λέτε, είναι ενδιαφέρον γιατί στην ιστορία της Καστοριάς, τουλάχιστον στην ελληνική, στην χριστιανική της κοινότητα, δεν υπήρχαν ιστορίες έντασης. Ο Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός μας, λέει κιόλας ότι όταν ταξιδεύεις βόρεια και ψηλά στην Ελλάδα της Τουρκοκρατίας, φτάνει σε ένα επίπεδο οι άνθρωποι που έχουν μια άμεση δημοκρατία. Μια άμεση δημοκρατία, η οποία τη βλέπουμε από τις ιστορικές πηγές, ο λαός, ο κλήρος και οι άρχοντες μαζεύονται μία φορά το χρόνο, συναποφασίζουν για τα σπουδαία τους ζητήματα και μάλιστα εκλέγουν και αντιπροσώπους. Μια μορφή δημοκρατίας η οποία, εκτός ότι βοηθάει και τις σχέσεις τους με την Οθωμανική διοίκηση, απαλήφθη και μικραίνει, μπορούμε να πούμε, όποιες κοινωνικές εντάσεις μπορούσαν να υπάρχουν.
Είχαμε μία κουβέντα νωρίτερα με την κυρία Σκρέκα για το κομμάτι που αφορά την αντιπαροχή. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε κάτοικος εκεί και βλέπετε την πόλη να αλλάζει, γιατί έχετε δει την πόλη να αλλάζει. Τι κακό έκανε η αντιπαροχή? Έκανε κάποιο κακό στην πόλη ή την άλλαξε με κάποιον τρόπο? Γιατί όλα αυτά τα αρχοντικά που βλέπουμε είναι σημαντικά, έτσι.
Σαφέστατα την άλλαξε τελείως, όπως πολλές ελληνικές πόλεις. Αλλά τι γίνεται στην Καστοριά? Επειδή υπήρχε ο πλούτος της Γούνας, υπήρχε μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Οπότε οι εργάτες που ερχόταν να δουλέψουν έπρεπε κάπου να στεγαστούν. Η πρόνοια δεν υπήρχε για επέκταση σχεδίου πόλεως στη χώρα μας, ούτε στις τοπικές αρχές. Οπότε είχαμε και τα πρότυπα, τα οποία τα ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, και από τον κινηματογράφο και από τη λογοτεχνία. Όλοι οι άνθρωποι θέλανε κεντρική θέρμανση, πόσο δε μάλλον άνθρωποι που ζουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Θέλανε ασανσέρ, θέλανε εξυγχρονισμό. Οπότε μπορούσαν να τα έχουν αυτά. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις η πολιτεία αλλά και η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση μπόρεσε να σώσει κάποιες γειτονιές, το Απόζαρ και το Δολτσό που αναφέρατε, αλλά τα μεγάλα τμήματα της πόλης αλλοιώθηκαν πραγματικά από την αντιπαροχή, που σίγουρα μετά από κάποια χρόνια βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, αλλά οι άνθρωποι που το βίωσαν και θέλαν αυτά τα σπίτια ήταν πραγματικά ανάγκη. Σκεφτείτε μάλλον ότι ήταν μια εποχή πριν 40, 50 ή και 60 χρόνια που δεν υπήρχαν και τα μέσα να κάνουν κατοικήσιμο ένα παλιό κτίριο που έχει χτιστεί για άλλες ανάγκες και για άλλους λόγους και σε άλλες εποχές.
Εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, θα γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν πολλά αρχοντικά τα οποία είναι παρατημένα. Τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Να υποθέσω ότι ισχύει και κάτι αντίστοιχο και στην Καστοριά σε κάποια αρχοντικά, ή γιατί δεν υπάρχουν κληρονόμοι, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχουν επέλθει στο δημόσιο κλπ.
Κοιτάξτε, όσα έχουν περιέλθει στο δημόσιο αργά ή γρήγορα επισκευάζονται και γίνεται αποκατάσταση, τους προσκυνεί ωφέλεια. Αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι, δυστυχώς συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι. Σε ένα παλιό σπίτι υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, οι οποίοι φυσικά στην Ελλάδα είμαστε, δεν μπορούν να αποφασίσουν για τη μοίρα ενός σπιτιού. Οπότε αναγκαστικά καταραίει. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα να βλέπουμε πλέον πολλά παραδοσιακά σπίτια της Καστοριάς να αποκτούν νέα ζωή. Άλλα σαν σπίτια, σαν κατοικίες, άλλα σαν ξενώνες, σαν καταστήματα κτλ.
Και τα ανακαινίζουν με βάση το παλιό πρότυπο, γιατί τώρα έχουμε δει και άλλες τάσεις εδώ στην Αθήνα που ανακαινίζουν σπίτια με κάποιο, βάζουν ένα επιπλέον όροφο και ο όροφος αυτός δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του χτιρίου.
Ναι, αυτό σε κάποια πολυόροφα κτίρια εκλεκτικιστικά και νεοκλασικά συμβαίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Καστοριά είναι διόροφα το πολύ τριόροφα κτίρια και φυσικά πρέπει να περάσει πάντα από την φορεία αρχαιοτήτων κάθε σχέδιο από κατάστασης που θα γίνει. Ευτυχώς.
Ευτυχώς, ωραία. Η Γούνα, αναφέρατε νωρίτερα, υπήρξε κινητήριος δύναμη ανάπτυξης αλλά και παγκόσμια σύνδεσης. Πώς άλλαξε την ταυτότητα της πόλης?
Κοιτάξτε, είναι τόσο ταυτόσιμες οι έννοιες Καστοριά και Γούνα που δεν ξέρουμε αν είχε άλλη ταυτότητα παλιότερα. Πραγματικά την έχει καθορίσει η Γούνα την Καστοριά μέχρι και πρόσφατα, με τα καλά της και τα κακά της. Τα καλά της μπορούμε να πούμε ότι παρότι ας πούμε η Καστοριά ήταν κάπως μη καλά συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ελλάδα, σκεφτείτε ότι ο σιδηρόδρομος που ήταν φορέας εξυγχρονισμού και επικοινωνίας μυστηριωδώς σταμάτησε στην Κοζάνη, δεν έφτασε ποτέ στην Καστοριά. Και το οδικό δίκτυο μέχρι και τη δημιουργία της Εγνατίας ήταν σχετικά δύσκολο να προσεγγίσει κανείς την πόλη, ειδικά το χειμώνα. Αλλά λόγω των αγκουναράδων και του εμπορίου υπήρχαν κάποιες συνδέσεις σχεδόν αόρατες με κέντρα του εμπορίου, όπως η Βενετία, η Κωνσταντινούπολη παλαιότερα, η Βιέννη, στα νεότερα χρόνια το Παρίσι και η Νέα Υόρκη, που είχε μια τεράστια αλληλεπίδραση με τους κατοίκους της πόλης. Σίγουρα ο πλούτος αυτός που έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, ένα το θίξαμε που είναι η αντιπαροχή, το άλλο είναι ότι πολλές φορές όταν έχεις το χρήμα μέσα στην πόλη σου και μπορείς, μαθαίνοντας να επεξεργάζεσαι γουναρικά, να μην χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου όσον αφορά εξειδίκευση ή μόρφωση, καταλαβαίνετε, οι μονοκαλλιέργειες πάντα έχουν κάποτε ένα τέλος.
Αυτό το οικολογικό κίνημα που έχει επικρατήσει τα τελευταία 20 χρόνια όσον αφορά το να μην φοράει κάποιος γούνα κλπ. Γιατί εντάξει, η γούνα ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κάποιο, θυμάμαι την μητέρα μου, τη δεκαετία του 80, ήταν αρκετά, κρατούσε καλά. Σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχει επηρεάσει την παραγωγή της γούνας στην πόλη και υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους ξαναγείτε λίγο αναρωτιούνται και λένε «Μα πώς συμβαίνει και σήμερα και παράγεται γούνα κλπ.»
Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε ένα πολύ σύνθετο θέμα. Λίγο επιγραμματικά να σας πω ότι η κρίση της γούνας είναι πολύ σύνθετη. Είχε να κάνει με τη διασπορά της επεξεργασίας στην Άπο Ανατολή, που μείωσε τα εργατικά αλλά μείωσε και την ποιότητα της γούνας στο εξωτερικό και αντίστοιχα έκανε πολύ ακριβή την καστοριανή γούνα που είναι προϊόν οικοτεχνίας ή της Χιάτιστας ή κάποιων άλλων πόλεων στην Ευρώπη. Και επίσης έχει να κάνει στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια και με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ρωσική αγορά, που από τη δεκαετία του 90 και μετά ήταν το κύριο, η κύρια αγορά της γούνας για την Καστοριά. Όσον αφορά το οικολογικό κίνημα, σαφέστατα έχει επηρεάσει, ειδικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά αν το δούμε λίγο αντικειμενικά, η λεγόμενη οικολογική γούνα είναι συνθετική. Και η παραγωγή της και η απόρριψή της επιβαρύνουν το περιβάλλον πολύ περισσότερο από τη φυσική γούνα, αν το δούμε έτσι με αυτούς τους όρους.
Mm-hmm. Ως μέλος της ομάδας Europa Nostra, τι κινδυνεύει πραγματικά σήμερα, πιστεύετε, στην Καστοριά, τα κτίρια ή η μνήμη?
Η μνήμη. η μνήμη, γιατί μπορεί να σώσουμε ένα κτίριο, αλλά αν σώσεις ένα δέντρο εκεί που υπήρχε δάσος και μείνει η έρημος, δεν υπάρχει κανένα νόημα, καμία σύνδεση με την ιστορικότητα και την εικόνα μιας πόλης και ενός τοπίου. Σημασία έχει η μνήμη που μπορεί να διατηρηθεί από το σύνολο και των σπιτιών και των διαφορετικών εποχών αυτών των σπιτιών και των εκκλησιών που έχουμε πάρα πολλές στην Καστοριά, αλλά και τα πετρόχτισα καλτερίμια, οι αυλές, αυτή η εναλλαγή αυλών καλτερίμιων μέσα από την θέαση της λίμνης, και όχι ένα σπίτι άψογα διατηρημένο ανάμεσα σε πολυκατοικίες ή ασφάλτινους δρόμους και τσιμεντένια πεζοδρόμια. Mm-hmm. Η μνήμη. Η μνήμη μέσα από το σύνολο το οποίο μπορούμε να το διατηρήσουμε.
Πώς μιλάτε σε έναν επισκέπτη για την εβραϊκή κοινότητα χωρίς να την περιορίσετε σε μια θλιβερή στάση?
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι θλιβερή ιστορία. Είναι ιστορία μιας πανάρχιας κοινότητας η οποία ξεκληρίστηκε και εξολοθρεύτηκε με επιστημονικό και βιομηχανικό τρόπο από τους Ναζί. Η μνήμη στην Καστοριά της εβραϊκής παρουσίας υπάρχει σε ιστορίες και κάποια μνημεία, δυστυχώς κάποια έχουν καταστραφεί. Σίγουρα για να μην είναι θλιβερή έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και το ότι με βάση και τις ιστορικές πηγές δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εντάσεις μεταξύ χριστιανών και Εβραίων. Ήταν και κοινές παρέες, πολλές φορές βέβαια μπορεί να κοροϊδεύαν ο ένας τον άλλον ή τα πιτσιρίκια να πετροβολούσαν η μία γειτονιά την άλλη, αλλά αυτό το κάναν όλες οι γειτονιές μεταξύ τους, ίσως είναι γνωστό σε πολλούς ακροατές σας. Αλλά έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους που ήταν κοινή με των χριστιανών, αλλά και με κάποια τεκμήρια που έχουν σωθεί, και αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα, από Καστοριανούς της Νέας Υόρκης, Εβραίους, που ήρθαν τη δεκαετία του 30 και ως πλούσιοι είχαν και φορητές κάμερες κινηματογραφικές και με έγχρωμα φιλμ, όπου κατάφεραν να αποτυπώσουν την καθημερινή ζωή της εβραϊκής κοινότητας και της πόλης Καστοριάς γενικά, τις συναγωγές και τα σχολεία, και βλέπουμε ζωντανούς ανθρώπους να χαμογελάνε, να χορεύουν, τους οργανοπαίχτες, τους χορούς και τα λοιπά, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητικό χωρίς να μένει θλιβερό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έζησαν, ανέπνευσαν και δημιούργησαν σε αυτή την πόλη, όσο και αν είναι πραγματικά τρομερό το γεγονός που συνέβη.
Και τέλος, κύριε Ματζούρα, αν η Καστοριά ήταν μία λέξη, όχι τόπος, ποια θα ήταν?
Αχ, δύσκολα μου βάζετε. Λοιπόν, θα το σχολίαζα ως αρμονία. Mm-hmm. Τη μία λέξη, μία αρμονία φυσικού τοπίου, των ωραίων βουνών και λόφων που περιτριγυρίζουν την πόλη, των δασωμένων, της λίμνης, άλλοτε γαλήνη, άλλοτε τρικυμιώδης, τις πολύ ωραίες αντιθέσεις στις εποχές, το φθινόπωρο, το χειμώνα που παγώνει η λίμνη κτλ. Και την πόλη η οποία, παρόλες τις καταστροφές που έχουν γίνει, σκεφτείτε όλα τα κτίρια, είτε διόροφα είτε και εξαόροφα, έχουν και αραμυδένιες στέγες. Υπάρχει ένα μέτρο, μια αρμονία η οποία πραγματικά όταν τη βλέπεις στην Καστοριά και την προσεγγίζεις, να αισθάνεσαι όντως ότι το τοπίο είναι αρμονικό. Η πόλη με τη φύση έχουν μια συνεργασία αρμονική.
Ρόμιλε Μαντζούρε, σας ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι που μας θύμισε ότι οι πόλεις τελικά ζουν όσο τις αφηγούμαστε σωστά. Να έχετε μια όμορφη μέρα και πάλι χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Η Καστοριά λοιπόν δεν είναι απλώς μια πόλη με ιστορία, είναι μια πόλη που δοκιμάστηκε από την ιστορία και επέλεξε να μην χαθεί μέσα της. Εδώ η πέτρα θυμάται, το νερό καταγράφει και οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν ανάμεσα σε εποχές που δεν τελείωσαν ποτέ. Από το κέλετρο που δεν σώζεται, ως τις εκκλησίες που ακόμα λειτουργούν, από τις κοινότητες που άνθησαν και χάθηκαν, ως τα επαγγέλματα που έδωσαν παγκόσμια ταυτότητα στην πόλη. Η Καστοριά δεν σου λέει «κοίτα με», σου λέει «στάσου λίγο». Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το βαθύτερο νόημα του ταξιδιού. Να μας μαθαίνει πού, πού αξίζει να σταθούμε. Από το Μίλα μου για ταξίδια και την Κατερίνα Μπατζάκη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.